Ми ведемо трансляцію з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Це недільна післяобідня сесії 187-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору «Скинії». Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію веде президент Дітер Ф. Угдорф, другий радник у першому президентстві церкви. Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, ми вітаємо вас на недільній післяобідній сесії 187-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, наш дорогий пророк, попросив мене вести цю сесію. Ми вітаємо членів церкви і друзів по всьому світу, які беруть участь в цих зборах за допомогою радіо, телебачення, інтернету або супутникового зв'язку. Музичний супровід на цій сесії здійснюватиме мормонський хор Скині під керівництвом Мека Уілберга та Райана Мерфі за органом Лінда Маргетс та Бонні Гудліф. Хор відкриє ці збори співом гімну «Приходь, радій». Потім вступну молитву промовить старішина Едуарда Гаварет, сімдесятник. Після цього хор виконає гімн «Дай святості більше».
Thank you. Дорогий Небесний Батько, ми приходимо до Тебе з нашими серцями, наповненими вдячністю, любов'ю до Тебе, Батько, і до Твого Сина, нашого Спасителя і Викупителя, для кого ми тут зібралися. Ми такі вдячні за нашого улюбленого пророка і молимося за нього. І просимо, щоб він отримав Твої благословення. Ми просимо про Твої благословення. І ми просимо благословити нас натхненням і впевненістю для тих, хто виступатиме сьогодні, і для нас також. Ми молимося, Батько, за тих, хто самотній, хто не здужує, щоб вони могли бути втішені миром, любов'ю і надією, і щоб могли вони стати кращими послідовниками Ісуса Христа. Ми хочемо сказати, що ми віримо в усі слова, з якими зверталися до нас. І ми хочемо продовжувати робити добро. І про це ми молимося в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.
We will now be pleased to hear from Elder D. Todd Christofferson of the Quorum of the Twelve.
Зараз ми з задоволенням почуємо виступ старішини Д. Тодда Крістоферсона з Коруму 12 апостолів. Після нього до нас звернуться старішина Хоакін А. Коста і С. Марк Палмер, сімдесятники. Пророк Єзекіїль народився приблизно за два десятиліття до того, як Леві і його сім'я вийшли з Єрусалиму. У 597 році до Різдва Христового, у віці 25 років, Єзекіїль був одним з багатьох забраних у полон до Вавилону Навуходоносором. І, наскільки ми правильно розуміємо, він провів там все своє життя. Він був з роду Аронових священників, і коли йому виповнилося 30 років, він став пророком. У покликанні Єзекіїля Єгова використав метафору про вартового. І коли б вартовий побачив меча, що йде на цей край, і засурмив би в сурму, і остеріг народ, і почув би, хто голос сурми, та не був би обережний, і прийшов би меч і захопив би його, то кров його на голові його буде. З іншого боку, той вартовий, коли б побачив меча, що йде, і не засурмив би в сурму, а народ не був би обережний, і прийшов би меч, і захопив би одного з них, його кров я зажидаю з руки вартового. Потім, говорячи безпосередньо до Єзекіїля, Єгова проголосив: «А ти, сину людський, я дав тебе вартовим для Ізраїльового дому, і ти почуєш з уст моїх слова, і остережеш їх для мене». Попередження було про те, що люди мають відвернутися від гріха. Коли б я сказав до безбожного: «Безбожнику, ти конче помреш», а ти не говорив би, щоб остерегти безбожного від дороги його, то він несправедливий помре за свій гріх, а його кров я вимагатиму з твоєї руки. А ти, коли остережеш несправедливого від дороги його, щоб вернувся з неї, і він не вернеться з своєї дороги, він помре за гріх свій, а ти душу свою врятував. А коли я скажу до несправедливого: конче помреш ти, а він навернеться від свого гріха і робитиме право та справедливість, усі гріхи його, які він нагрішив, не будуть йому згадані. Право та справедливість робив він, конче буде він жити. Цікаво, що це попередження стосується також праведних. Коли я скажу справедливому: буде конче він жити, а він надіявся б на свою справедливість та робив би кривду, то всі його праведні дії не будуть згадані, і за кривду свою, що зробив, він помре. Благаючи своїх дітей, Бог каже Єзекіїлю: «Скажи їм: як живий я, говорить Господь Бог, не прагну смерти несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого з дороги його, і буде він жити. Наверніться, наверніться з ваших злих доріг, і нащо вам умирати, дома Ізраїлів?» Наш Небесний Батько та Спаситель не мають наміру засуджувати нас. Вони бажають нам щастя та благають нас покаятися, знаючи дуже добре, що злочестивість ніколи не була і ніколи не буде щастям. Отже, Єзекіїль і кожен пророк до і після нього, проголошуючи слово Бога від усього серця, попереджали всіх, хто бажає відвернутися від сатани, ворога їхніх душ, і вибрати волю і вічне життя через великого посередника для всіх людей. Хоча обов'язок попереджувати головним чином лежить на пророках, він також лежить і на інших людях. Справді, належить кожній людині, яку попереджено, попередити свого ближнього. Ми, хто отримав знання про великий план щастя і заповіді, які стосуються його, повинні відчувати бажання ділитися цим знанням, тому що воно все змінює тут і у вічності. І якщо ми запитуємо: хто мій ближній, якого я повинен попередити? Звісно, відповідь можна знайти у притчі, яка починається зі слів: один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, ну і так далі. Роздумуючи над притчею про доброго самарянина у цьому контексті, нам на думку спливають питання: хто мій ближній?
І воно пов'язане з двома великими заповідями. Люби Господа Бога свого всім своїм серцем, і всією душею своєю, всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе. Мотивацією для попередження є любов. Любов до Бога і до ближнього. Попереджати означає піклуватися. Господь навчає, що це має відбуватися у м'якості і лагідності, і через переконання, довготерпіння, м'якість і любов нелицемірно. Це може бути терміновим, як у випадку, коли ми попереджаємо дитину не сунути свою руку у вогонь. Попередження має бути чітким, а також іноді наполегливим. У деяких випадках попередження може бути у формі докору, коли спонукає Святий Дух, але завжди воно засновано на любові. Засвідчить, наприклад, любов, яка мотивує на служіння та жертви наших місіонерів. Напевно, любов змусила б батьків попередити своїх найближчих ближніх, своїх власних дітей. Це означає навчати і свідчити про євангельські істини. Це означає навчати дітей ученню Христа, вірі, покаянню, хрещенню та дару Святого Духа. Господь нагадує батькам: «Я заповідав вам виховувати своїх дітей у світлі та істині». Важливий елемент батьківського обов'язку попереджувати – це не тільки описання важких наслідків гріха, а й радості, яка приходить через послух заповідям. Згадайте слова Єноша про те, що привело його до того, щоб шукати Бога, отримати відпущення гріхів і стати наверненим. «Ось я ходив полювати на звірів у лісах, і слова, які я часто чув від мого батька про вічне життя і про радість святих, запали глибоко в моє серце, і моя душа жадала, і я став навколішки перед моїм Творцем, і я заволав до нього в палкій молитві і благанні». Через Його незрівнянну любов і піклування про людей та їхнє щастя Ісус не вагався попереджувати. На початку свого служіння Ісус розпочав проповідувати і промовляти: «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне». Через те, що Він знає, що не просто будь-який шлях веде до небес, Він заповідав: «Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і небагато хто ходять. Бо тісні ті ворота і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її». Він присвятив час грішникам, кажучи: «Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних». Але що стосується книжників, фарисеїв та садукеїв, Ісус був безкомпромісним у викриванні їхнього лицемірства. Його попередження і заповіді були чіткими. «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину із м'яти, і ганусу, і кмину, але найважливіше в законі покинули – суд, милосердя та віру. Це треба робити, і того не кидати». Звісно, ніхто не засудив би Спасителя за нелюбов до цих книжників і фарисеїв. Однак Він страждав і помер, щоб спасти також і їх. Але, люблячи їх, Він не міг дозволити їм продовжувати грішити, не виправивши їх чітко. Як хтось зауважив, Ісус навчав своїх послідовників робити все, як Він робив. Приймати всіх, але також навчати про гріх, тому що любов вимагає попереджувати людей про те, що може їм зашкодити. Інколи тих, хто проголошує попередження, вважають швидкими на осуд. Парадоксально, однак саме ті, хто заявляє, що істина є відносною, а моральні норми є справою особистого вибору, часто найбільш різко критикують людей, які не сприймають сучасні норми правильного мислення. Один з авторів назвав це культурою, основаною на почутті сорому. У культурі, основаній на почутті провини, ви знаєте, хороші ви чи погані, по тому, що підказує вам ваша совість. У культурі, основаній на почутті сорому, ви знаєте, хороші ви чи погані, по тому, що ваша громада каже про вас, по тому, чи шанує та приймає вона вас. У культурі, основаній на почутті сорому, моральне життя не будується на принципах того, що є правильним, а що неправильним. Воно будується на ідеї, кого прийняти, а кого ні. Кожен член громади у моральній системі, заснованій на прийнятті або неприйнятті, постійно знаходиться під ризиком. У цій системі немає постійних норм. Вона заснована на змінній думці натовпу. Ця культура з надлишком вразливості, надлишком гострої реакції і частих моральних панік, під час яких всі відчувають, що мусять погоджуватися з популярною думкою. Культура, основана на почутті провини, може бути різкою, однак принаймні ви можете у ній ненавидіти гріх і продовжувати любити грішника. Сучасна культура, основана на почутті сорому, нібито цінує прийняття і толерантність, але вона може бути надиво немилосердною для тих, хто не погоджується, і тих, хто не підходить. На противагу до цього є камінь нашого Викупителя – стійка і постійна основа справедливості і чесноти. Наскільки краще мати незмінний закон Бога, за яким ми маємо діяти, аби вибирати нашу долю, ніж бути заручниками непередбачуваних правил і гніву натовпу в соціальних мережах? Наскільки краще знати істину, ніж хитатися і захоплюватися від усякого вітру науки? Наскільки краще покаятися і намагатися жити відповідно до норм Євангелії, ніж прикидатися, що немає правильного і неправильного, та застрягнути у гріху і смутку? Господь проголосив, і голос попередження буде звучати для всіх людей, вустами моїх учнів, яких я вибрав ці останні дні. Як вартові учні, ми не можемо бути байдужими до цієї путі і ще кращої. Подібно до Єзекіїля, ми не можемо бачити меч, що йде на цей край, і не засурмити в сурму. Це не означає, що ми повинні стукати у двері сусіда або, стоячи посередині площі, проголошувати «покайтеся». Насправді, коли ви подумаєте про це, у відновленні Євангелії у нас є те, що людям дуже хочеться десь глибоко у своєму серці. Отже, голос попередження зазвичай не тільки ввічливий, але, як каже автор псалмів, ми маємо покликувати радісно. Хал Бойд, автор Op-Ed з Deseret News, навів приклад шкоди, якої завдає мовчання. Він зауважив, що хоч ідея шлюбу все ще залишається темою інтелектуальних дебатів серед еліти в американському суспільстві, сам шлюб не є для них темою для дебатів на практиці. Еліта одружується і залишається одруженою, переконується, що її діти насолоджуються перевагами міцного шлюбу. Проблема, однак, у тому, що вони не схильні проповідувати те, що самі практикують. Вони не бажають нав'язувати тим, хто дійсно міг би скористатися їхнім моральним керівництвом, але, можливо, настав час для тих, хто освічений і має міцні сім'ї, припинити прикидатися, бути байдужими і почати проповідувати те, що вони практикують стосовно шлюбу і батьківства, і допомагати своїм співгромадянам приймати це. Ми віримо, що особливо ви, молоде покоління, молодь і молоді дорослі, на кого Господь має покладатися, сподіваючись на успіх своєї роботи у майбутні роки, будете підтримувати вчення Євангелії, норми церкви, як публічно, так і приватно. Не залишайте тих, хто міг би прийняти істину, плутатися і робити помилки у невіданні. Не піддавайтеся хибним ідеям толерантності або страху. Страх у незручності, несхвалення або навіть страждання. Пам'ятайте про обіцяння Спасителя. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Врешті-решт, ми всі особисто підзвітні Богові за свій вибір і за те, як ми живемо у своєму житті. Спаситель проголосив, і мій батько послав мене, щоб мене було піднято на хресті, і після того, як мене було піднято на хресті, щоб я міг привести всіх людей до себе, щоб так, як мене було піднято людьми, так і людей буде піднято батьком, щоб вони стали переді мною, щоб бути судженими за свої діяння, чи то вони добрі, чи то вони злі. Визнаючи це верховенство Господа, я благаю словами Алми. І ось, мої браття і сестри, я бажаю з глибини мого серця, так, з великою тривогою, що викликає біль, щоб ви відкинули свої гріхи і не відкладали день вашого покаяння, але щоб ви опокорилися перед Господом і прикликали Його святе ім'я, і пильнували, і молилися постійно, щоб вас не можна було спокусити понад те, що ви можете витримати, і таким чином, щоб вас вів Дух Святий. Маючи віру в Господа, маючи надію, що ви отримаєте вічне життя, маючи любов Бога завжди у ваших серцях, щоб ви могли бути піднесеними в останній день і увійти до Його покою. Хай же кожен з нас буде здатен разом із Давидом сказати Господу: «Справедливість Твою не ховав я в серці, всередині серця свого, про вірність Твою та спасіння Твоє я звіщував, не таїв я про милість Твою та про правду Твою на великім зібранні. Тому, Господи, не ув'язни милосердя свого від мене. В ім'я Ісуса Христа. Амінь».
У п'ятницю другої половини дня, 16 вересня 1988 року, в Домі зборів Віцент-Лапецького приходу в Венесарі, Аргентина, мене було хрещено, і я став членом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Мене хрестив того дня дуже добрий товариш Арн Спанаус. Я відчув себе щасливим, вільним від тягарів і готовим навчатися більше. Сьогодні я б хотів поділитися деякими уроками, які навчився на моєму шляху навернення. Уроки, які, я сподіваюся, можуть допомогти тим з вас, хто не є членами церкви. Я молюся, щоб Дух торкнувся вашого серця, як це сталося з моїм. Перше. Зустрічатися з місіонерами. Чому людина без непереборних випробувань, потреб або питань була б зацікавлена зустрітися з місіонерами і послухати їхні уроки? Раз. В моєму випадку це була любов. Любов до дівчини на ім'я Рені. Я закохався у неї і хотів одружитися з нею. Вона була іншою. У неї були норми, що відрізнялися від тих, які були у більшості малих жінок, яких я знав. Отже, я закохався, запропонував дружитися, а вона відмовила. Я був спантеличений, я гадав, що я був чудовою партією. Я був вродливим, мені було 24 роки, я закінчив коледж, і у мене була чудова робота. Вона сказала мені про свої цілі, а дружитися тільки з тим, хто міг би привести її у храм, аби мати вічну сім'ю. Саме тому вона відхилила мою пропозицію. Я хотів продовжувати стосунки, тому погодився послухати місіонерів. Чи це гарна причина зустрічатися з місіонерами? Для мене це було так. Коли я вперше зустрівся з місіонерами, я не розумів багато з того, що вони казали. І кажучи вам по правді, я, можливо, не звернув багато уваги на них. Моє серце було зачинено для нової релігії. Я хотів тільки довести, що вони помилялися, і виграти час, аби переконати Рені одружитися зі мною, незважаючи ні на що. На сьогоднішній день мої діти відслужили місію і служать зараз. І я розумію жертву, яку ці молоді чоловіки та жінки приносять, аби навчати Євангелію Ісуса Христа. Зараз мені хотілося б, щоб я більше звернув уваги на те, чого мене навчили чудові місіонери. Старішини Річардсон, старішина Фаррел, старішина Гіланд. Отже, з мого першого року я кажу вам, друзі, з зацікавленої церкви, коли ви зустрічаєтеся з місіонерами, будь ласка, ставтеся до них серйозно. Вони віддають важливі роки свого життя саме для вас. Друге, ходити у церкву. Перший раз, коли я відвідав церковні збори, я почув багато слів, які я не розумів. Хто такі члени вуликів? Що таке Ааронове священство? Товариство допомоги. Якщо ви відвідуєте церковні збори вперше і збентежені через те, що не розумієте чогось, не турбуйтеся. Я теж нічого не розумів, але я ще й досі пам'ятаю враження, нові почуття миру і радості, які я відчув. Я тоді не знав цього, але Святий Дух шепотів у мої вуха і моє серце. Це правильно. Отже, дозвольте мені підсумувати цей урок одним реченням. Якщо ви спантеличені, не турбуйтеся. Пам'ятайте відчуття, які у вас були. Вони прийшли від Бога. Третє. Читати книгу Мормона. Після декількох зустрічей з місіонерами в мене не було значних успіхів. Я відчував, що я не отримав підтвердження істинності Євангелії. Одного разу Рені запитала мене: «Ти читаєш книгу Мормона?» Я відповів: «Ні. Я слухав місіонерів, чи цього було недостатньо?» зі сльозами на очах, Рені запевнила мене, що вона знає, що книга Мормона істина, і пояснила, що якщо я хотів знати, чи вона істина, то де єдиний шлях дізнатися, вгадайте, який, читати її, і потім питати. Читайте, обмірковуйте в ваших серцях, і запитайте у Бога вічного Батька в ім'я Христа, щирим серцем і справжнім наміром, маючи віру Христа, чи книга Мормона істина, чи це істина церква. Отже, третій урок одним реченням. Коли ви отримаєте її, книгу Мормона, і вас закликано читати і запитати у Бога, чи вона істина, просто зробіть це. Останнє. Покаятися. Наостанок я б хотів поділитися досвідом про покаяння. Після того, як я пройшов всі місіонерські уроки, я все ще не був впевненим, що мені потрібно було щось міняти у моєму житті. Старішина Катлер, молодий впевнений місіонер з обмеженою іспанською мовою, одного дня сказав: «Хоакіне, почитаємо разом Алма, 42 розділ, і ми будемо вставляти твоє ім'я, коли будемо читати його». Я подумав, що це безглуздо, але я зробив, я попросив старішина Катлер і прочитав перший вірш. «А тепер, сину мій Хоакіне, я відчуваю, що є щось, що бентежить твій розум, чого ти не можеш зрозуміти. О, книга говорила до мене». І ми прочитали у другому вірші. «Тож дивися, син мій Хоакіне, я поясню це тобі». І потім були описані сотворіння і падіння Адама. А потім у четвертому вірші. І таким чином ми бачимо, що був так час даний Хоакіну для покаяння. Ми повільно продовжували читати вірш за віршем, доки ми дійшли до останніх трьох віршів. І тоді мене вразила потужна сила. Книга говорила прямо зі мною. І я почав плакати, коли я читав. А тепер, Хоакіне, сину мій, я бажаю, щоб це вже не бентежило тебе більше. І нехай тільки гріхи твої бентежать тебе таким бентеженням, яке приведе тебе до покаяння. Зараз я розумію, що очікував отримати откровення, не заплативши ціну. До того часу я ніколи насправді не говорив з Богом, оскільки ідея розмови з кимось, кого не було поруч, здавалася нісенітниця. Я мав покоритися і робити те, що мене попросили робити, навіть якщо у моїй мирській свідомості це було нонсенсом. У той день я відкрив моє серце Духові, бажаючи покаятися і бути охрещеним. До того моменту я думав про покаяння, як про щось негативне, що асоціювалося тільки з гріхом і неправильними діями. Але раптом я побачив не в іншому світі, як щось позитивне, що очистило шлях до росту і щастя. Старішина Катлер сьогодні тут, і я хочу подякувати йому за те, що він відкрив мої очі. Кожне рішення, яке зробив у моєму житті з того часу, було підливом того моменту, коли я впокорив себе, молився про прощення, і спокута Ісуса Христа заради мене стала частиною мого життя. Отже, останній урок однією фразою. Пройдіть через покаяння. Ніщо не наближає вас до Господа Ісуса Христа ближче, ніж бажання змінитися. Мої любі зацікавлені, друзі церкви, якщо ви слухаєте сьогодні, ви знаходитеся дуже близько до досягнення великої радості. Ви близько. Дозвольте мені запросити вас з усією силою мого серця, із глибини моєї душі, прийдіть і хрестіться. Це найкраще, що ви коли-небудь зробите. Це змінить не тільки ваше життя, але й життя ваших дітей і ваших онуків. Господь благословив мене сім'єю. Я одружився з Рені, і у нас є четверо чудових дітей. Завдяки моєму хрещенню я можу, подібно до давнього пророка Легія, запросити їх скуштувати плід дерева життя, який є любов'ю Бога. Я можу допомогти їм прийти до Христа. Отже, будь ласка, обміркуйте мій досвід. І перше, сприймайте місіонерів дуже серйозно. Друге, приходьте до церкви, пам'ятайте про духовні вчиття. Третє, читайте книгу Мормона і запитайте у Господа, чи вона істина. Та четверте, пройдіть через покаяння і хрещення. Я свідчу вам, що якщо ви заплатите ціну для отриманого откровення, впокоритесь в тебе, будете читати, молитися і покаятися, тоді небеса відкриються. Ви будете знати, як я знаю, що Ісус є Христос, що Він мій і ваш Спаситель. І в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Кілька років тому мене з моєю дружиною Джакі покликали головувати над Вашингтонською іспоканською місією. Ми прибули на місію, відчуваючи і страх, і радість через відповідальність працювати з такою великою кількістю чудових молодих місіонерів. Всі вони мали різні життєві обставини і швидко стали для нас майже нашими власними синами і дочками. Хоча більшість справлялась чудово, декому було важко через високі очікування стосовно їхнього покликання. Я пам'ятаю, як один з місіонерів сказав мені: «Президенте, мені просто не подобаються люди». Кілька з них сказали, що в них немає бажання виконувати досить строгі місіонерські правила. Я переживав і запитував себе, що ми можемо зробити, щоб змінити серця тих місіонерів, які ще не пізнали радість слухняності. Одного дня, коли ми їхали чудовими пшеничними полями на схилах пагорбів біля межі штатів Вашингтон та Айдахо, я слухав аудіозапис нового завіду. Коли я прислухався до знайомої розповіді про багатого молодого чоловіка, який прийшов до Спасителя, щоб запитати, що йому робити, аби мати вічне життя, я отримав неочікуване, але важливе особисте откровення, що стало для мене священним спогадом. Послухавши, як Ісус перелічив заповіді, а молодий чоловік відповів, що він усе виконував з юності, я очікував, що почую ніжне виправлення Спасителя. «Одного бракує тобі. Розпродай, що маєш, та приходь та йди вслід за мною». Але, на свій подив, замість цього я почув 7 слів до цього вірша, які, як мені здавалося, я ніколи раніше не чув і не читав. Це було так, наче ці слова були додані до писань. Я дивувався натхненному розумінню, яке відкрилося після цього. Що було в цих 7 словах такого, що так глибоко торкнулося мене? Послухайте, аби розпізнати ці, здавалося б, звичайні слова, яких немає в інших Євангеліях, але які зустрічаються лише в Євангелії від Марка. Швидко наближившись один, і спитався його: «Вчителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя успадкувати?» Ісус же йому відказав: «Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір». А він відказав йому: «Учителю, це все виконав я ще змалку». Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: «Одного бракує тобі, іди, розпродай, що маєш, та вбогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потім приходь та іди вслід за мною, узявши хреста». Ісус вже поглянув на нього з любов'ю. Коли я почув ці слова, в моєму розумі виникла яскрава картина того, як наш Господь зупинився і поглянув на цього молодого чоловіка. Поглянув, тобто глибоко і проникливо зазирнув в його душу. Розпізнав, що той був хорошим, а також побачив його потенціал і його найбільшу потребу. Потім, прості слова, Ісус робив це з любов'ю. Він відчував безмежну любов і співчуття до цього хорошого молодого чоловіка, і завдяки цій любові, і з цією любов'ю, Ісус попросив від нього навіть більшого. Я уявляю, що мав відчувати цей молодий чоловік, коли його огорнула така любов. Навіть коли його попросили робити щось настільки складне, як продати все, що він мав, і віддати все це бідним. У цей момент я зрозумів, що мали змінитися серця не лише деяких місіонерів. Моє серце також. У мене більше не було запитання, як цей засмучений президент місії може допомогти місіонеру, який має труднощі поводитися краще. Натомість, запитання було таким, як я можу сповнитись Христовою любов'ю, щоб через мене місіонер міг відчути любов Бога і бажання змінитися? Як я можу поглянути на нього чи на неї, так само, як Господь поглянув на багатого молодого чоловіка, бачачи їх таким, яким вони насправді є, і якими вони можуть стати, замість того, щоб дивитися лише на те, що вони роблять або чого не роблять? Як я можу бути більше схожим на Спасителя? Ісус же поглянув на нього з любов'ю. З того часу і надалі, коли я сидів навпроти молодого місіонера, якому важко давалися деякі аспекти слухняності, у своєму серці я бачив вірного молодого чоловіка або жінку, які діяли за своїм бажанням поїхати на місію. Потім я міг сказати від повноти почуттів люблячого батька: «Старійшино або сестро, якби я тебе не любив, я б не переймався тим, що в тебе буде на місії. Але я люблю тебе, і через те, що я люблю тебе, мені не байдуже, ким ти станеш. Тому я запрошую тебе змінити в собі те, що тобі важко дається, і стати тим, ким Господь хоче, щоб ти став». Щоразу, коли я проводив з місіонерами інтерв'ю, я спочатку молився про дар милосердя, щоб я міг бачити кожного старішину і кожну сестру такими, якими їх бачить Господь. Перед конференціями зони, коли ми з сестрою Палмер вітали кожного місіонера особисто, я зупинявся і глибоко дивився їм в очі, щоб поглянути на них, наче в інтерв'ю без слів. А потім мене неодмінно наповнювала велика любов до тих дорогоцінних синів і дочок Бога. Завдяки тому глибоко особисто досвіду з 10-м розділом Марка я засвоїв багато уроків, які змінили моє життя. Ось 4 з тих уроків, які, я вірю, допоможуть кожному з нас. Перший. Коли ми вчимося бачити людей не своїми очима, а очима Господа, наша любов до них зростатиме, так само, як і наше бажання допомогти їм. Ми побачимо в інших потенціал, якого вони, ймовірно, в собі не бачать. З Христовою любов'ю ми не будемо боятись говорити сміливо, оскільки досконала любов проганяє страх геть. І ми ніколи не здамося, пам'ятаючи, що ті, кого любити найважче, потребують любові найбільше. Друге. Жодне знання чи навчання не засвоюється, коли його здійснюється з розчаруванням чи з гнівом. І якщо немає любові, серця не зміняться. Яку б роль ми не виконували, батьків, учителів чи провідників, справжнє навчання відбудеться лише в атмосфері довіри, а не звинувачення. Наші домівки завжди мають бути для наших дітей безпечною гаванню, а не ворожим оточенням. Третє. Ніколи не можна припиняти любити. Якщо дитина, друг або член сім'ї не задовольняють наших очікувань. Ми не знаємо, що сталося з багатим юнаком після того, як він відійшов засмучений. Але я переконаний, що Ісус продовжував любити його досконалою любов'ю, навіть якщо той вибрав легший шлях. Можливо, пізніше, коли він побачив, що його велике майно, то пусте, він згадав той особливий випадок, коли його Господь поглянув на нього, полюбив його і запросив іти за ним, і почав діяти. Четверте. Оскільки Господь любить нас, то багато від нас очікує. Якщо ми смиренні, то приймемо запрошення Господа покаятися, жертвувати і служити, як доказ Його досконалої любові до нас. Зрештою, запрошення покаятися Це також запрошення прийняти чудовий дар прощення і миру. Тому не нехтуйте Господньої кари і не занемагайте, коли Він докоряє вам. Бо Господь, кого любить, того Він карає. Мої брати і сестри, тепер, коли б ви не відчували, що вас просять зробити щось складне, звільнитися від поганої звички чи залежності, відкласти осторонь мирські справи, пожертвувати улюбленим заняттям в суботній день, пробачити того, хто зашкодив вам. Подумайте про Господа, як Він поглянув на вас, любить вас, запрошує вас залишити все і йти за Ним. І дякуйте Йому за те, що Він так любить вас, що запрошує робити більше. Я свідчу про нашого Спасителя, Ісуса Христа, і з нетерпінням чекаю на той день, коли Він обніме кожного з нас, поглянувши на нас і оточивши нас своєю досконалою любов'ю. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Дякуємо, брати. Зараз присутні разом із хором виконають гімн «Залізний жезл». По завершенні співу ми з задоволенням послухаємо виступ старішини Гаррі Ель Стівенсона з кором 12 апостолів. Після цього до нас звернуться старішина С. Скотт Кроу та Бенхамін Де Ойо, сімдесятники. По завершенні їхніх виступів хор виконає гімн «Вірність завітам». Ми ведемо трансляцію 187-ї річної Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Я хочу додати до чудесного вчення, про яке цього ранку говорили старішини Оукс і Расбенд, і також додати своє додаткове свідчення про Святий Дух, особливо дітям початкового товариства. Якось у понеділок ми з моєю дружиною Лесою зайшли увечері додому до молодої сім'ї, яка жила по сусідству. Поки ми там були, нас запросили залишитися на домашній сімейний вечір і сказали, що їхній 9-річний син підготував урок. Звичайно ж, ми залишилися. Після вступного гімну, молитви і обговорення сімейних справ, 9-річний хлопчик почав, зачитавши проникливе запитання зі свого записаного від руки уроку. Як вам допомагає Святий Дух? Це запитання започатковувало змістовне сімейне обговорення, під час якого кожен ділився своїми ідеями та знанням. Мене вразила підготовка до уроку нашого вчителя і його дуже хороше запитання, яке продовжувало хвилювати мене. З того часу я й надалі ставив собі запитання, як вам допомагає Святий Дух? Запитання особливо доречне для всіх дітей початкового товариства, яким скоро має виповнитися 8 років, які готуються до хрещення. А також для вас, діти, хто недавно хрестилися і отримали дар Святого Духа. Воно також доречне для тисяч новонавернених. Я запрошую кожного з вас, особливо дітей початкового товариства, подумати, як нам допомагає Святий Дух. Коли я обдумував це запитання, мені згадався випадок з моєї юності. Цю історію я розповів старішину Роберту Де Хейлсу невдовзі після мого покликання до форуму 12 апостолів, і він включив її до статті в церковному журналі, яку він написав про моє життя. Дехто з вас, можливо, чув цю історію, але багато хто, можливо, ні. Коли мені було 11 років, у спекотній літній день ми з татом пішли в гори, що неподалік нашого дому. Поки тато піднімався крутим схилом по стежці, я пристрибував з каменя на камінь з боку стежки. Задумавши піднятися на один з великих каменів, я почав лізти на його верх. Коли я це робив, мене здивувало те, що тато схопив мене за пояс, швидко звідти стяг і сказав: «Не ліз на той камінь. Давай триматися стежки». Через кілька хвилин, коли ми глянули вниз з вищої точки маршруту, то були приголомшені, побачивши велику гримучу змію, яка грілася на сонці зверху на камені, на який я хотів залізти. Пізніше, коли ми їхали додому, я знав, що тато очікував на моє запитання: «Як ти знав, що там була змія?» Тому я запитав. І моє запитання привело до розмови про Святий Дух і про те, як Святий Дух може нам допомогти. Я ніколи не забуду того, що я дізнався в той день. Ви бачите, як мені допоміг Святий Дух? Я навіки вдячний за те, що мій тато прислухався до лагідного тихого голосу Святого Духа, оскільки це, можливо, врятувало моє життя. Перед тим, як говорити далі про це запитання, як вам допомагає Святий Дух, давайте розглянемо дещо з того, що ми дізналися сьогодні про Святого Духа. Я торкнуся лише трьох істин. Перша – Святий Дух – це третій член Божества. Ми дізнаємося про цю істину з першого уложення віри. Ми віримо в Бога, вічного Батька, і в Його Сина Ісуса Христа, і в Святого Духа. Друга – Святий Дух – це особа з Духа, як це написано в сучасних писаннях. Батько має тіло з плоті і кісток, яке так само відчутне на дотик, як і людське. Також Син, але Святий Дух не має тіла з плоті і кісток, але є особою з Духа. Якби це було не так, Святий Дух не міг би перебувати в нас. Це означає, що Святий Дух має духовне тіло, не схоже на ті, які є у Бога Батька Ісуса Христа, які мають фізичні тіла. Ця істина пояснює інші звичні для нас імена Святого Духа, серед яких Дух Божий, Дух Господа, Святий Дух Обіцяння та Утішитель. Третє, дар Святого Духа надається через рукопокладання. Цей обряд, який відбувається після хрещення, робить нас гідними постійного супроводу Святого Духа. Для того, щоб виконати цей обряд, гідні носії Мелхиседекове священство кладуть свої руки на голову особи, називають її по імені, кажуть, яким священством вони уповноважені, і в ім'я Ісуса Христа конфірмують її членом Церкви Ісуса Христа святих останніх днів та промовляють важливу фразу прийми Святого Духа. Після цього простого огляду трьох ключових істин стосовно Святого Духа, ми повертаємося до нашого першого запитання. Як вам допомагає Святий Дух? Як я описав у моєму спогаді дитинства, Святий Дух може допомогти вам, попереджаючи заздалегідь про фізичну чи духовну небезпеку. Я знову дізнався про важливу роль попередження, яку відіграє Святий Дух, коли служив президентстві території в Японії. У той час я тісно співпрацював з президентом Рейдом Татеокою, який очолював японську сендайську місію. В рамках свого місіонерського покликання президент Татеока запланував збори місіонерів-провідників у південній частині своєї місії. За кілька днів до тих зборів у президента Татеоки виникло враження, відчуття в серці, що слід запросити усіх місіонерів цієї зони на ті збори провідників, а не, як попередньо було заплановано, невелику кількість старішних сестер, які були провідниками. Коли він повідомив про цей намір, йому нагадали, що ці збори були не для всіх місіонерів, лише для провідників місії. Але він, проігнорувавши правила і діючи затриманою ним підказкою, запросив на збори всіх місіонерів, які служили у кількох містах на узбережжі, включаючи місто Фукусіма. У призначений день, 11 березня 2011 року, місіонери зібралися разом для розширених зборів місії у місті Коріяма, розташованому в глибині країни. Під час цих зборів у регіоні розташування японської сендайської місії сталося землетрус магнітудою 9 балів і цунамі. У цих трагічних подіях багатомісне узбережжя, включаючи ті, звідки з'їхалися місіонери, були зруйновані і зазнали великих людських жертв. А потім місто Фукусіма постраждало від аварії на атомній АЕС. Хоча будинок зборів, у якому того дня збиралися місіонери, пошкодив землетрус, завдяки виконанню підказок Святого Духа президент, сестра Татеока і всі місіонери були разом у безпеці. Вони уникнули лиха і були за багато миль від руйнівного цунамі та витоку радіації. Якщо ми прислухаємося до підказок Святого Духа, ці підказки, як правило, тихі та лагідні, то вони можуть відводити вас, навіть без вашого відома, від духовної та фізичної небезпеки. Брати і сестри, Святий Дух допомагатиме вам, попереджаючи вас, як він зробив це з моїм батьком, президентом Татеокою. Щоб продовжувати відповідати на запитання, як вам допомагає Святий Дух, давайте зараз розглянемо його роль утішителя. Неочікувані події у житті кожного з нас викликають сум, біль і розчарування. Та серед цих випробувань Святий Дух виконує для нас одну з його важливих ролей – утішителя. До речі, це є одним з його імен. Ці спокійні, обнадійливі слова Ісуса Христа описують цю священну роль. «І благаю Отця я, і втішителя іншого дасть вам, щоби з вами повік перебував». Щоб проілюструвати це, я розповів правдиву історію про сім'ю з 5 синами, яка колись приїхала з Лос-Анджелеса до маленького міста. Навчаючись у старших класах, двоє найстарших синів почали займатися спортом і спілкуватися з друзями, провідниками і тренерами, серед яких було багато вірних членів церкви. Ці стосунки привели Фернандо, найстаршого брата, і найстаршого з його молодших братів до хрещення. Пізніше Фернандо поїхав з дому, щоб продовжити свою освіту і грати у коледжі у футбол. Він уклав у храмі шлюб з Бейлі, дівчиною, з якою зустрічався ще зі школи. Коли Фернандо і Бейлі закінчили свою освіту, вони з нетерпінням чекали на народження їхньої першої дитини, дівчинки. Але коли їхні сім'ї допомагали їм з приїздом додому, Бейлі та її сестра їхали по трасі і потрапили у трагічну аварію, в якій зіштовхнулося багато машин. Бейлі та її ненароджена донька загинули. Та якими би глибокими не був біль Фернандо, а також біль батьків, братів та сестер Бейлі, такими ж сильними були мир і втішення, які зійшли на їхні сім'ї майже негайно. Святий Дух у своїй ролі утішителя дійсно підтримав Фернандо у цьому величезному горі. Дух сповнював Фернандо незмінним спокоєм, що допомогло йому відчути прощення і любов до всіх людей, винних у цьому трагічному зіткненні. Батьки Беллі зателефонували її братові, який на момент аварії служив на місії. Він описав у листі почуття, які викликала у нього сумна звістка про його любу сестру. Було дивовижно чути, наскільки спокійно звучав ваш голос посеред бурі. Я не знав, що відказати. Усе, про що я міг думати, це що моєї сестри не буде, коли я приїду додому. Мене втішили ваші непохитні свідчення про Спасителя і його план. Той самий приємний дух, який викликав у мене сльози, коли я навчався і навчав, сповнив моє серце. Тоді я відчув утішення і нагадування про те, що я знаю. Святий Дух допоможе вам, утішаючи вас, як він утішив сім'ю Фернандо і Бейлі. Святий Дух також свідчить про батька і сина і про всю істину. Господь, звертаючись до своїх учнів, сказав: «А коли Втішитель прибуде, що його від Отця я пошлю вам, він засвідчить про мене». Щоб описати важливу роль Святого Духа як свідка, я продовжу історію Фернандо і Бейлі. Як ви пам'ятаєте, я сказав, що Фернандо та його брат охрестилися, а їхні батьки і три молодших брати – ні. І попри численні запрошення зустрітися з місіонерами, які надходили протягом років, сім'я кожного разу відмовлялася. Після болю, викликаного смертю Беллі та її маленької дочки, сім'я Фернандо була невтішною. Вони не могли втішитися чи заспокоїтися. Вони не могли зрозуміти, як їхні власні сини разом з сім'єю Беллі могли нести такий тяжкий тягар. Зрештою, вони зробили висновок, що те, що було в їхнього сина і чого не було у них, це було відновлене Євангеліє Ісуса Христа. І це вона мала бути його джерелом миру і втішення. Усвідомивши це, вони запросили місіонерів навчати їхню сім'ю Євангелії. У результаті вони отримали власне свідчення про величний план щастя, яке принесло їм приємний мир і заспокійливе втішення, яких вони так відчайдушно прагнули. Через 2 місяці після втрати Беллі та їхні ненароджені онуки, батьки Фернандо, а також 2 його молодші брати були охрещені та отримали дар Святого Духа. Молодший брат Фернандо з нетерпінням чекає на своє хрещення, коли йому виповниться 8 років. Кожен з них свідчив, що Дух, Святий Дух, приносив свідчення про істинність Євангелії, ведучи їх до бажання хреститися і отримати дар Святого Духа. Брати і сестри, Святий Дух допоможе вам, свідчачи вам, як він свідчив сім'ї Фернандо. Давайте тепер підсумуємо. Ми визначили 3 отримані через откровення істини, які приводять нас до знання про Святого Духа. Ці істини полягають в тому, що Святий Дух є 3-м членом Божества, що Святий Дух є особою з Духа, що дар Святого Духа приходить через рукопокладання. Ми також визначили 3 відповіді на запитання, як нам може допомогти Святий Дух. Святий Дух попереджає, Святий Дух утішає і Святий Дух свідчить. Для тих із вас, хто готується до хрещення і конфірмації, хто отримав ці обряди недавно, або навіть ті, хто отримав їх давно, це життєво важливо для нашої фізичної і духовної безпеки зберігати дар Святого Духа. Ми починаємо робити це, намагаючись виконувати заповіді, молячись особисто і сім'єю, читаючи Писання і створюючи стосунки з сім'єю і близькими, в яких панує любов і прощення. Нам слід утримувати наші думки, дії і мову чистими. Нам слід поклонятися нашому Небесному Батькові в наших домівках, у церкві і коли випадатиме нагода у святих храмах. Тримайтеся Духа, і Він залишатиметься з вами. Зараз я завершу запрошенням і моїм твердим свідченням. Я запрошую вас старанніше виконувати слова, які так часто співають діти у початковому товаристві. Слова, які я переконаний, вони згадають. Слухай, слухай завжди Святого Духа. Слухай, слухай, голос негучний. Мої дорогі брати і сестри, старшого віку і молоді, я приношу моє свідчення про славетне існування небесних істот, які складають Божество. Бога Батька, Ісуса Христа і Святого Духа. Я приношу свідчення, що один з привілеїв, який ми маємо як святі останніх днів, що живуть у повноту часів, це дар Святого Духа. Я знаю, що Святий Дух допомагає і буде допомагати вам. Я також додаю своє особливе свідчення про Ісуса Христа і Його роль як нашого Спасителя і Викупителя, та про Бога як нашого Небесного Батька. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Я звертаюся до вас, підростаюче покоління, молодь і молоді дорослі, неодружені чи у шлюбі, до вас, хто є майбутніми провідниками цієї церкви. У теперішні часи злочестивості, хаосу, страху і збентеження у світі, я звертаюся до вас з ясністю стосовно величі і благословення пізнання Бога. Ісус Христос навчав багатьох істинам, які пояснюють план щастя Небесного Батька і ваше місце в ньому. Я зосереджуюсь на двох з них, щоб допомогти вам зрозуміти вашу особистість як дитини Бога та пізнати вашу мету в житті. Перша, так то Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Друга, життя ж вічне – це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти Його. Будь ласка, думайте про ці істини, в них вказано причину, коли я прагнутиму пояснити, як ви і кожен з нас може пізнати Бога. Мої друзі, ми можемо почати пізнавати Бога завдяки молитві. 7 квітня 1829 року 22-річний Олівер Каудрі почав працювати писарем для 23-річного Джозефа Сміта. Вони були такі ж молоді, як і ви. Олівер попросив Бога дати йому підтвердження стосовно відновлення і його роботи в ньому. У відповідь він отримав наступне откровення. «Ось, ти знаєш, ти питав мене, і я просвітив твій розум». Так, я кажу тобі, щоб ти міг знати, що немає нікого, крім Бога, хто б знав твої думки і наміри твого серця. Якщо ти бажаєш додаткового свідчення, розкинь розумом про ту ніч, коли ти волав до мене у своєму серці. Хіба я не промовляв миру твоєму розуму? Яке більше свідчення ти можеш мати, ніж від Бога? Коли ви молитесь з вірою, то відчуваєте любов Бога в той час, як Його Дух промовлятиме до вашої душі. Незважаючи на те, якими б самотніми чи невпевненими в собі ви іноді не почувалися, ви не самотні в цьому світі, Бог знає вас особисто. Коли ви молитесь, то пізнаєте Його. Коли ви вчаєте Писання, то не тільки дізнаєтеся про Спасителя, а й насправді пізнаєте Спасителя. У квітні 1985 року старішина Брюс Армстронг виступив на генеральній конференції лише за 13 днів до своєї смерті. Він завершив таким свідченням. Я є одним з його свідків, і прийде день, коли я торкнуся до слідів ран від цвяхів на його руках і на його ступнях, і омию сльозами його ноги. Але й тоді я не знатиму ні трохи краще, ніж я знаю зараз, що він є сином всемогутнього Бога, що він є нашим спасителем і викупителем, і що спасіння приходить в його спокутній крові через неї і ні в який інший спосіб. Ті з нас, хто чув промову старішини Маконкі, того дня ніколи не забудуть своїх почуттів. Почавши свій виступ, він розповів, чому його свідчення було таким могутнім. Він сказав: «Розповідаючи про ці дивні речі, я використовуватиму власні слова, хоча ви можете думати, що це слова з писань. Вони дійсно спершу були проголошені іншими, але зараз вони є моїми. Бо Святий Дух Бога засвідчив мені, що вони є істинними, і тепер все так, ніби Господь відкрив їх мені першому. Таким чином, я чув Його голос і знаю Його слово». Коли ви вивчаєте Писання, розмірковуєте над ними, то також почуєте голос Бога, знатимете Його слова і пізнаєте Його. Бог відкриє свої вічні істини вам особисто. Ці вчення і принципи стануть частиною вас, і сама ваша душа випромінюватиме їх. Крім індивідуального вивчення Писань, їх важливо вивчати і всією сім'єю. У нашому домі ми хотіли, щоб наші діти навчилися впізнавати голос Духа. Ми вважаємо, що це сталося, коли ми щодня вивчали книгу Мормона як сім'я. Наші свідчення зміцнювались, коли ми говорили про священні істини. Вивчення Писань стає каналом для Духа, через який кожен з нас отримуватиме допомогу згідно з особистими потребами. Вивчаючи Писання щодня, самостійно і разом з сім'єю, ви навчитеся впізнавати голос Духа і прийдете до пізнання Бога. Крім молитви і вивчення Писань, нам потрібно ще й чинити Його волю. Спаситель є нашим досконалим прикладом. Він сказав: «Я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене». Коли воскреслий Спаситель явився нефійцям, то сказав: «І знайте, я є світло і життя світу, і я випив з тієї гіркої чаші, яку Батько дав мені, і прославив Батька, взявши на себе гріхи світу, в чому я перетерпів волю Батька усьому від початку». Ми з вами чинимо волю Батька, шануючи наші завіти, виконуючи заповіді і служачи Богу та нашим ближнім. Ми з моєю дружиною Рондою маємо звичайних батьків, можливо, дуже схожих на ваших батьків. Але те, що я люблю в наших батьках, так це те, що вони присвятили своє життя служінню Богу і навчили нас робити те саме. Коли батьки Ронди прожили у шлюбі лише пару років, її 23-річного батька покликали служити на місії повного дня. Йому довелося залишити свою молоду дружину з їхньою дворічною дочкою. Тоді протягом останніх 7 місяців його місії було покликано служити разом з ним і його дружиною. Вони залишили свою дочку під опіку родичів. Кілька років потому, коли в них вже було 4 дітей, вони переїхали у Місулу, штат Монтана, щоб її батько міг навчатися в університеті. Однак вони пробули там лише кілька місяців, коли президент Спенсер В. Кімбл і старішина Марк Петерсон покликали мого тестя бути першим президентом новоствореного колу у Місулі. Йому було лише 34 роки, він полишив думки про навчання в університеті, оскільки прагнув чинити волю Господа, а не свою. Мої батьки служили храмовими обрядовими працівниками більше 30 років. Вони також служили на 5 місіях повного дня. В Ріверсайді, штат Каліфорнія, в Улан-Баторі, Монголія, в Найробі, Кенія, в штаті Наву, штат, в храмі Наву, штат Іллінойс, і в Монтерейському храмі, Мексика. У Мексиці вони наполегливо працювали, щоб вивчити нову мову, що не було легкою справою у 80-річному віці. Але вони прагнули чинити волю Господа, а не задовольняти свої власні бажання у житті. Всім подібним відданим святим останніх днів, які служать по всьому світу, я повторю слова Господа, промовлені пророку Нефію: «Благословенний ти за те, що ти зробив, невтомно, бо ти не прагнув врятувати своє власне життя, але прагнув виконати мою волю і дотримуватися моїх заповідей». Коли ми прагнемо чинити волю Бога, вірно служачи йому іншим, нашим ближнім, то відчуваємо його схвалення, дійсно пізнаємо його. Спаситель каже нам, що найкращий спосіб пізнати Бога – це стати подібним до Нього. Він навчав: «Отже, якими людьми повинні ви бути? Істинно, я кажу вам, такими самими, як я є». Гідність є важливою умовою, щоб стати подібними до Нього. Він наказав: «Освятіть себе, так, очистіть свої серця і очистіть свої руки, щоб я міг зробити вас чистими». Ставши на шлях, щоб стати подібними до Нього, ми каємося, отримуємо Його прощення, і Він очищує наші душі. Щоб допомогти нам на шляху наближення до Батька, Господь дав нам таке обіцяння: «Кожна душа, яка облишить свої гріхи і прийде до мене, і прикличе моє ім'я, і слухатиметься мого голосу, і дотримуватиметься моїх заповідей, побачить моє обличчя і знатиме, що я є». Завдяки нашій вірі в Його спокутну жертву Спаситель очищає нас, цілює нас і дає нам можливість пізнати Його, ставши подібними до Нього. Мормон навчав: «Моліться Батькові з усією енергією вашого серця, щоб ви могли стати синами і дочками Бога, щоб, коли Він явиться, ми могли бути такими, як Він». Коли ми прагнемо стати такими, як Бог, Він може допомогти нам стати кращими, ніж ми будь-коли могли стати самотужки. Щоб допомогти нам в наших прагненнях, Бог дав нам зразки для наслідування і наставників. Я хочу поділитися своїми почуттями стосовно одного з моїх наставників, старішини Ніла Максвелла. Намагаючись стати подібним до Бога, він постійно прагнув підкорити свою волю волі Батька. Більше як 20 років тому він поділився зі мною своїми почуттями, коли йому щойно діагностували рак. Він сказав мені: «Я хочу бути в команді, на цьому боці завіси чи на іншому. Я не хочу просиджувати на узбіччі. Я хочу брати участь у грі». Протягом наступних кількох тижнів він не хотів просити Бога зцілити його. Він лише хотів чинити волю Бога. Його дружина Колін зазначила, що спочатку Ісус у Гефсиманському саду вигукнув: «Коли можна, нехай об мене ця чаша мене». Лише тоді Спаситель сказав: «Та проте не як я хочу, а як ти». Вона заохочувала старішину Максвелла наслідувати приклад Спасителя і попросити допомоги, а потім підкорити свою волю волі Бога, що він і зробив. Перенісши екстенсивне і виснажливе лікування, яке тривало близько року, він цілком і повністю повернувся у гру. Він служив ще протягом 7 років. Я виконував кілька призначень разом з ним протягом цих наступних років. Я відчував його доброту, співчуття і любов. Я був свідком того, як він духовно очищався в своїх тривалих стражданнях і неперервному служінні, намагаючись стати подібним до Спасителя. Найкращим зразком для наслідування і наставником, доступним кожному з нас, є наш Господь і Спаситель Ісус Христос, який сказав: «Я дорога і правда і життя. До Батька не приходить ніхто, як не через мене. Іди вслід за мною». Мої юні брати та сестри, пізнання Бога – це завдання всього життя. Життя ж вічне – це те, щоб ми пізнали Тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав Батько Його. Хіба не підемо ми далі в такій великій справі? Сміливіше, мої юні друзі, і вперед, вперед до перемоги. Бог знає вас і запрошує вас пізнати Його. Моліться Батькові, вивчайте Писання, прагніть чинити волю Бога, намагайтеся стати такими, як Спаситель, і виконуйте поради праведних наставників. Чи наче так, ви зможете пізнати Бога та Ісуса Христа і успадкуєте вічне життя. Це моє запрошення вам, як їхнього висвяченого свідка. Вони живуть, вони люблять вас. І це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Багато років тому, коли я служив вчителем семінарії, я почув, як один з моїх колег запросив своїх студентів обміркувати наступне запитання. Чому ви думаєте, що ви б слідували за Христом, як один з його учнів, якби жили у дні Спасителя? Вони дійшли висновку, що ті, хто слідує за Спасителем у наш час і намагається бути його учнем, вірогідно робили б так само й тоді. З того часу я розмірковував над цим запитанням і їхнім висновком. Я часто обмірковую, що я б відчував, чуючи самого Спасителя, коли він проголосив наступне у проповіді на горі. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Чи ви можете уявити, що ви відчували б, чуючи голос Спасителя? Насправді, нам не треба уявляти. Для нас це стало постійним досвідом чути голос Господа, оскільки коли ми чуємо голос Його служителів, це те саме, що ми чуємо Його голос. У 1838 році, подібно до послання, даного у проповіді на горі, Господь проголосив через пророка Джозефа Сміта наступне: «Бо так буде мою церкву названо в останні дні, а саме Церква Ісуса Христа святих останніх днів. Істинно я кажу вам усім, устаньте і сяйте повсюди, щоб ваше світло могло бути прапором для народів». Наші дні настільки надзвичайні, що вони навіть були показані у видінні пророку Ісаї. Він також бачив і пророкував про цей день відновлення Церкви Ісуса Христа та її мету, кажучи: «І поганим підійме він прапора, і згромадить вигнанців Ізраїля, і розпорошення Юди збере з чотирьох країв світу». У контексті писань прапор чи штандарт є тим прапором, навколо якого мають збиратися люди з метою об'єднання. У давнину прапор служив місцем зібрання для воїнів у битві. Говорячи мовою символів, Книга Мормона і відновлена Церква Ісуса Христа є такими прапорами для народів. Без сумніву, одним з важливих прапорів у ці останні дні є ця чудова генеральна конференція, де постійно говориться про велику роботу і план нашого Небесного Батька – здійснювати безсмертя і вічне життя людини. Постійне проведення генеральної конференції – це одне з найвеличніших свідчень того факту, що ми, як святі останніх днів, віримо всьому, що Бог відкрив, всьому, що Він відкриває тепер, і ми віримо, що Він відкриє ще багато великого і важливого стосовно Царства Божого. Що тоді Господь відкрив через президента Монсона, що нам потрібно продовжувати зробити, щоб наше світло могло бути прапором для народів? Що важливе має бути зроблено у цей чудовий час розбудови Сіону і збирання Ізраїля? Господь завжди відкривав свою волю нам, рядок за рядком, приписання за приписанням, тут трохи і там трохи. Отже, ми не повинні дивуватися чомусь, як може здаватися маленькому, через його простоту і повторюваність. Тому що Господь вже порадив нам, кажучи, що благословені ті, хто прислухається до моїх повчань і прихилить вухо до моєї поради, бо вони навчаться мудрості, бо тому, хто сприймає, я дам більше. Я свідчу, що отримуючи рядок за рядком, приписання за приписанням, тут трохи і там трохи, та дослухаючись до порад наших провідників, ми будемо мати оливу в наших каганцях, яка дозволить нам давати світло іншим, як це заповідав нам Господь. Хоча ми можемо робити багато чого, щоб бути світлом і прапором для інших, я хотів би зосередитися на наступних трьох аспектах. Дотримуватися суботнього дня, прискорити роботу спасіння по обидва боки завіси і навчати, як це робив Спаситель. Світло, про яке ми говоримо, приходить завдяки відданості в дотриманні суботнього дня, як у церкві, так і вдома. Це світло яскравіше, якщо ми отримуємо себе незаплямованими від світу. Це світло посилюється, якщо ми підносимо свої священнодійства у Його святий день і виявляємо свою відданість Всевишньому. Все це допомагає нам завжди мати Його Дух з нами. Це світло, яке зростає і стає видимим, коли ми повертаємось додому з почуттям прощення, про яке Генрі Бі Айрінг говорив на минулій жовтневій генеральній конференції, кажучи: «З усіх благословень, які ми можемо порахувати, безсумнівно, найпрекраснішим є почуття прощення, яке приходить, коли ми приймаємо причастя. We will feel greater love and appreciation for the Savior, Ми відчуваємо більшу любов до Спасителя і більшу вдячність за того, чия безмежна жертва уможливила наше очищення від гріха. Коли ми освячуємо суботній день і приймаємо причастя, ми не тільки очищаємося, але й наше світло також стає яскравішим. Наше світло також посилюється, якщо ми присвячуємо і освячуємо час для того, щоб знаходити імена наших предків, приносимо їх у храм і навчаємо нашу сім'ю та інших людей робити те ж саме. Це священна храмова і сімейно-історична робота, яку ми проводимо зі святими по обидва боки завіси, просувається вперед більше, ніж будь-коли, оскільки будуються Господні храми. Зараз, коли у храмах є особливий розклад для сімейних груп, які приходять зі своїми власними родинними іменними картками, моя дружина і я насолоджуємось часом у храмі, коли ми служимо там разом з нашими дітьми і онуками. We have served in the temple together with our children and our grandchildren too. When we find and take names to the temple, коли ми знаходимо імена і приносимо їх до храму, а також навчаємо інших, як це робити, разом ми сяємо, як прапор або штандарт. Навчитися навчати, як це робив Спаситель, це ще один спосіб, як ми можемо встати і сяяти. Я радію з усіма, хто вчиться, як навчати, як це робив Спаситель. Дозвольте мені прочитати з обкладинки нового навчального посібника. Мета кожного вчителя Євангелії, кожного батька або матері, кожного офіційно покликаного вчителя, кожного домашнього вчителя і візитної вчительки, і кожного послідовника Христа навчати духом чистого вчення Євангелії для того, щоб допомогти дітям Бога розвивати їхню віру в Спасителя і стати більше подібним до Нього. Зараз тисячі наших вірних вчителів тримають світло, коли вони вчаться, як навчати, як це робив Спаситель. У цьому контексті збори ради нових вчителів – це спосіб устати і сяяти, коли студенти збираються навколо прапора вчення Христа. Бо ключ до того, щоб навчати так, як навчав Спаситель – це жити, як Спаситель жив. Коли ми всі навчаємо і вчимо, як робив це Він, та стаємо більш подібними до Нього, наше світло стає яскравіше і не може бути схованим. Воно стає прапором для тих, хто шукає світло Спасителя. Мої любі брати і сестри, ми не повинні і не мусимо ховати наше світло. Наш Спаситель заповів нам, аби наше світло сяяло подібно до міста на верховині гори, або ж як світло від світильника. Якщо ми робимо так, то ми прославляємо нашого Батька на небі. Євангеліє Спасителя і Його відновлена Церква надають нам багато можливостей, щоб наше світло могло бути частиною великого прапору для народів. Я свідчу, що Ісус Христос – це світло, яке ми маємо відзеркалювати. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
brothers and sisters,
брати і сестри, на завершення конференції ми висловлюємо щиру вдячність всім, хто так старанно у будь-який спосіб працював над підготовкою цих зборів. Ми дякуємо промовцям і тим, хто здійснював натхненний музичний супровід. Ми вдячні за духа, якого ми відчували, за віру, яка об'єднує нас, і благословення мати сучасного пророка, нашого улюбленого президента Томаса С. Монсона. Наприкінці цієї конференції ми висловлюємо нашу вдячність за ваші молитви і служіння, і ми залишаємо нашу любов і благословення з кожним з вас. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде старійшина Квентін Л. Кук з кворуму 12 апостолів. Після його виступу хор закриє цю конференцію співом гімну «Святі, вашій вірі не буде кінця». Потім заключну молитву промовить старійшина Маркос А. Айдукайтіс, сімдесятник. І цю конференцію буде завершено. Яка це велична генеральна конференція? Ми отримали важливі настанови. Якщо існує одна найважливіша мета генеральної конференції, то вона полягає в тому, щоб зміцнювати віру в Бога Батька та нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. У своєму виступі я розгляну фундаменти цієї віри. Особисті фундаменти, подібно до багатьох гідних уваги справ, зазвичай будуються повільно, шар за шаром, досвід за досвідом, виклик за викликом, невдача за невдачею і успіх за успіхом. Що може бути приємнішим, ніж спостерігати перші кроки дитини? Бачите, це неймовірно чудово. А який особливий вираз на її обличчі? Поєднання рішучості, радості, здивування і відчуття досягнення. Це дійсно важлива подія. У нашій сім'ї є одна подібна визначна подія. Коли нашому наймолодшому сину було 4 роки, він зайшов у дім і радісно, з великою гордістю, повідомив членам сім'ї: «Тепер я можу робити все. Я можу зашнуровувати, можу кататися і можу застібувати». Ми зрозуміли, він каже нам, що може зашнуровувати свої черевики, кататися на своєму триколісному велосипеді та застібувати свою куртку. Усі ми засміялися, але усвідомили, що для нього це були грандіозні досягнення. Він вважав, що дійсно вже виріс і став дорослим. Фізичний, психічний і духовний розвиток мають багато спільного. Фізичний розвиток доволі легко побачити. Ми починаємо з перших кроків і розвиваємося день за днем, рік за роком, зростаємо і поступово набуваємо нашого остаточного фізичного вигляду. У кожної людини це відбувається по-різному. Коли ми дивимося на виступ видатного спортсмена чи музиканта, то часто кажемо, що ця людина дуже обдарована, і, як правило, це так. Але фундамент для таких виступів закладається роками підготовки і тренувань. Один відомий письменник Мальком Гледвелл назвав це правилом 10 тисяч годин. Дослідники визначили, що саме таким є необхідний обсяг часу, витраченого на тренування, щоб досягти майстерності в спорті, музиці, навчанні, опанувати спеціальні робочі навички, стати досвідченим лікарем або юристом тощо. Один з цих експертів-дослідників запевняє, що потрібно 10 тисяч годин практики, щоб досягнути майстерності фахівця світового рівня в усьому. Більшість людей визнають, що для набуття максимальної фізичної і розумової продуктивності необхідні така підготовка і практика. На жаль, у світі, що стає дедалі більш мирським, приділяється менше уваги кількості часу, необхідному для духовного зростання, щоб стати більш схожими на Христа і закласти фундаменти для розбудови міцної віри. Ми схильні плекати ті миті, коли отримуємо глибше духовне розуміння. Це дорогоцінні хвилини, коли ми знаємо, що Святий Дух приніс особливі духовні враження в наше серце і в наш розум. Ми радіємо цим подіям. Не слід жодним чином применшувати їхню важливість. Але для набуття міцної віри і постійного супроводу Духа нічим неможливо замінити особистого нерелігійного поклоніння. І в цьому є схожість з фізичним і психічним розвитком. Нам слід спиратися на цей досвід, який іноді нагадує перші кроки дитини. Ми робимо це, віддано дотримуючись своїх зобов'язань щодо священних причасних зборів, вивчення писань, молитов і служіння у покликаннях. В одному недавно опублікованому некролозі батька 13 дітей було написано, що його відданість щоденним молитві та вивченню писань глибоко вплинула на його дітей, заклавши на них для них непохитний фундамент віри в Господа Ісуса Христа. Коли мені було 15 років, зі мною відбулася подія, яка стала для мене фундаментальною. Моя віддана мати доблесно намагалася допомогти мені закласти фундаменти віри у моєму житті. Я відвідував причасні збори, початкове товариство, потім товариство молодих чоловіків та семінарію. Я читав книгу Мормона і завжди особисто молився. У той час в нашій сім'ї сталася визначна подія, коли мій улюблений старший брат обмірковував можливість служити на місії. Мій чудовий батько, малоактивний член церкви, хотів, щоб той продовжив набуття освіти і не їхав на місію. Це стало предметом спору. У чудовій бесіді з моїм братом, який був на 5 років старше і вів це обговорення, ми дійшли висновку, що його рішення, в числі служити на місії, залежить від відповіді на 3 запитання. Чи є Ісус Христос Богом? Друге, чи істина книга Мормона? І третє, чи був Джозеф Сміт пророком відновлення? Коли я щиро молився того вечора, Дух підтвердив мені істинність позитивних відповідей на всі 3 запитання. Я також усвідомив, що майже кожне рішення, яке я прийматиму протягом всього свого життя, було спиратися на відповіді на ці 3 запитання. Зокрема, я зрозумів, що необхідно мати віру в Господа Ісуса Христа. Озираючись у минуле, я бачу, що переважно завдяки моїй матері я мав правильно закладені фундаменти, щоб отримати духовне підтвердження того вечора. Мій брат, в якого вже було свідчення, прийняв рішення служити на місії, і зрештою батько погодився його підтримати. Духовне скерування отримується, коли воно потрібно, у Господній час та відповідно до Його волі. Книга Мормона, ще одне свідчення про Ісуса Христа, є чудовим прикладом. Недавно я бачив перше видання книги Мормона. Джозеф Сміт завершив її переклад, коли йому було 23 роки. Нам дещо відомо про той процес перекладу і знаряддя, якими він користувався. У те перше видання 1830 року Джозеф включив коротку передмову та просто і ясно проголосив, що її було перекладено даром і силою Бога. А що ж стосовно допоміжних засобів при перекладі? Урім і Тумім, камені провидця, чи були вони необхідними або діяли подібно до допоміжних колес на велосипеді, доки Джозеф не зміг виявити віру, необхідну для отримання більш безпосереднього откровення? Подібно до того, як повторення та постійні зусилля потрібні для набуття фізичного чи інтелектуального потенціалу, те саме вірно у духовних питаннях. Пам'ятаєте, до пророка Джозефа являвся один і той же посланець Мороній з одним і тим же самим посланням 4 рази, готуючи його до отримання пластин. Я вірю в те, що щотижнева участь у священних причасних зборах має духовні наслідки, які ми не повністю усвідомлюємо. Регулярне обмірковування писань, а не читання їх час від часу, може змінити поверхове розуміння на глибоке зміцнення нашої віри, як змінює життя. І воно змінює життя. Віра – це принцип сили. Дозвольте мені проілюструвати. Коли я був молодим місіонером, чудовий президент місії допоміг мені глибше поглянути на історію з писань, наведену у 8 розділі Євангелії від Луки, про одну жінку, яка 12 років хворіла на кровотечу і витратила все, що мала на лікарів, які так і не змогли її зцілити. Президент Нельсон сказав про це раніше. Цей уривок з писань залишається до сьогодні одним з моїх улюблених. Ви пам'ятаєте, вона вірила, що якщо зможе доторкнутися до краю одежі Спасителя, то зцілиться. Вчинивши так, вона відразу ж була зцілена. Спаситель, який йшов зі своїми учнями, сказав, «Хто доторкнувся до мене?» Петро відповів, що всі вони, хто йде разом, тиснули на нього. Ісус же промовив, «Доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене». Зазначте, що Спаситель її не бачив. Він не був зосереджений на її потребі. Але її віра була такою, що завдяки дотику до краю одежі на неї злилася цілюща сила Божого Сина. Спаситель промовив до неї, «Дочка, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі». Я розмірковував над цим уривком усе своє доросле життя. Я розумію, що наші особисті молитви і благання до люблячого Небесного Батька в ім'я Ісуса Христа можуть принести благословення у наше життя і більше, ніж ми можемо осягнути. Мати фундаменти віри, такого роду віри, який виявилася жінка, має бути великим прагненням наших сердець. Однак наявність фундаментів віри, навіть з духовним підтвердженням, не означає, що перед нами не постануть виклики. Навернення до Євангелія не означає, що всі проблеми буде вирішено. Історія перших років церкви та Откровення, записані в Учені і Завітах, містять чудові приклади закладення фундаментів віри і подолання мінливості та викликів, з якими стикається кожен. Завершення будівництва Кертлендського храму мало фундаментальне значення для всієї церкви. Воно супроводжувалося духовними проявами, доктринальними откровеннями і відновленням необхідних ключей для продовження встановлення церкви. Подібно до давніх апостолів, у день П'ятидесятниці багато членів церкви отримали чудовий духовний досвід у зв'язку з освяченням Кертлендського храму. Але, як і в нашому власному житті, це не означало, що вони в подальшому не зазнають випробувань чи труднощів. Як мало ці перші члени церкви знали про те, що на них насувається фінансова криза, яка охопить Сполучені Штати під назвою «Паніка» 1837 року і стане випробуванням для самих їхніх душ. Один з прикладів викликів, що постали у зв'язку з цією фінансовою кризою, випав на долю старішини Парлі Піпрата, одного з видатних провідників відновлення. Він був членом щойно організованого кворуму 12 апостолів. У першій частині 1837 року його люба дружина Тенкфул померла після народження їхньої першої дитини. Парлі і Тенкфул прожили у шлюбі майже 10 років, і її смерть пригнітила його. Через кілька місяців після цього старішина Прат опинився у вирі одного з найскладніших часів історії церкви. У розпалі кризи, що охопила країну, місцеві економічні проблеми, зокрема спекуляції з землею та труднощі, що спіткали фінансову установу, засновану Джозефом Смітом та іншими членами церкви, викликали розбіжності та суперечки у Кертленді. Провідники церкви не завжди приймали мудрі мирські рішення в своєму власному житті. Парлі зазнав значних фінансових втрат і на деякий час став невдоволений пророком Джозефом. Він письмово піддавав Джозефа гострій критиці та говорив супереч йому з трибуни. Водночас, за словами Парлі, він продовжував вірити в книгу Мормона та учення і завіти. Старішина Прат втратив свою дружину, свою землю і свій дім. Не сказавши нічого Джозефу, Парлі вирушив до Міссурі. По дорозі туди він неочікувано зустрівся зі своїми товаришами апостолами Томасом Б. Маршем та Девідом Петтеном, які поверталися до Кертленда. Вони відчували велику потребу в тому, що у кворумі має відновитися злагода, і вмовили Парлі повернутися разом з ними. Він усвідомив, що жодна людина не втратила більше, ніж Джозеф Сміт і його сім'я. Парлі попросив пророка про зустріч, заплакав і зізнався, що все, що він накоїв, було помилкою. Протягом місяців після смерті своєї дружини Тенкфул Парлі був під темною хмарою і був охоплений страхами і розчаруванням. Джозеф, знаючи на собі, що таке боротися зі спротивами спокусою, щиро вибачив Парлі, молився за нього і благословив його. Для Парлі та інших, хто залишався відданим, труднощі в Картленді обернулися на благословення. Вони стали мудрішими, більш благородними і чеснотними. Це стало частиною їхніх фундаментів віри. Не слід розглядати лихо, яке, як або Господню немилість або як те, що він забрав свої благословення. Протилежність в усьому – це один з чинників вогню плавильника, призначеного, щоб підготувати нас до вічної целестіальної долі. Коли пророк Джозеф був у в'язниці Ліберті, Господь звернувся до нього зі словами, описуючи всі види випробувань, серед яких горе, хибні звинувачення, і завершив це так. Якщо самі щелепи пекла широко розкриють свою пащу на тебе, знай, сину мій, що все це дасть тобі досвіду і буде тобі на благо. Син людини спустився нижче всього цього, хіба ти вищий за нього? Господь у цій настанові Джозефа Сміту також чітко сказав, що його дні відомі, і їх не буде скорочено. Господь завершив словами, «Не бійся того, що може зробити людина, бо Бог буде з тобою навіки вічні». Тоді ж, якими є благословення віри? Чого досягає віра? Цей список майже безкінечний. Наші гріхи можуть бути прощені завдяки вірі в Христа. Ті, хто має віру, мають спілкування з Святим Духом. Спасіння приходить через віру в ім'я Христа. Ми отримаємо силу згідно з нашою вірою в Христа. Ніхто не входить до Господнього покою, крім тих, хто омив свій одяг у Христовій крові через свою віру. Відповіді на молитви даються згідно з вірою. Без віри серед людей Бог не може створити ніякого чуда серед них. Зрештою, наша віра в Ісуса Христа є необхідним фундаментом для нашого вічного спасіння і піднесення. Геламан навчав своїх синів. Пам'ятайте, що на камені нашого Викупителя, який є Христос, Син Бога, ви повинні побудувати свій фундамент, який є надійним фундаментом, фундаментом, що на ньому, якщо люди будують, вони не можуть упасти. Я вдячний за зміцнення фундаментів віри, яке відбулося на цій конференції. Я благаю, щоб ми приносили жертви і мали смирення, необхідне для зміцнення фундаментів нашої віри в Господа Ісуса Христа. Про Нього я твердо свідчу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Our foundation, He saves, of the Lord, He saves. Dear Heavenly Father,
дорогий Небесний Батько, на завершення цієї чудової конференції ми схиляємо свої голови перед Тобою у великій вдячності за щедре пролиття свідчень у ці дні. Ми дуже вдячні за можливість брати участь у цій конференції, як тут, так і в усіх частинах світу. Ми відчуваємо натхнення і готовність просуватися вперед, підбадьорені і з рішучістю долати всі випробування. Батько, ми дякуємо тобі за це, за цю чудову Євангелію, за живих пророків, особливо за президента Монсона і його провідництво. Ми дякуємо за книгу Мормона, за силу священства, за святі обряди, за нові храми, про будівництво яких було оголошено. І особливо, батько, ми дякуємо за нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, за Його спокутну жертву, оскільки Він наш Спаситель, наш Учитель. Батько, дай нам сили, щоб ми могли рухатися вперед і не забували вчення і почуття, які отримали сьогодні, і мали прагнення каятися, щоб вдосконалюватися, і щоб ми змогли невдовзі зустрітися знову. Ми молимося про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the 187th.
Це була трансляція 187-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору з Кенії. Будь-які копіювання, трансляція цієї програми без письмового дозволу заборонено.